To'rtinchi bob.
Butrus bilan Yuhanno xalqqa gapirib turganda ruhoniylar, ma'bad mirshab boshisi hamda sadduqiy mazhabidan bo'lganlar ularning ustiga bostirib keldilar. Ular Isoni ibrat qilib ko'rsatib, o'liklarning tirilishi haqida xalqqa ta'lim berayotganlari uchun din peshvolari juda achchiqlangan edilar. Butrus bilan Yuhannoni ushladilar. Va endi vaqt kech bo'ldi deb ertagacha ularni qamoqxonada qoldirdilar. So'zni eshitganlarning ko'plari esa iymon keltirdilar. Bu odamlarning soni 5000 ga yaqin edi. Ertasi kuni yahudiylarning boshliqlari, oqsoqollari va ulamolari Quddusda to'plandilar. Oliy ruhoniy Hanan, Kayafa, Yuhanno, Iskandar va oliy ruhoniy avlodidan bo'lgan boshqalarning hammasi shu yerda edilar. Ikkala havoriyni o'rtada turg'izib,
"Sizlar qanday vakolat bilan va kimning nomidan buni qildingizlar?"
deb so'rashdi ulardan. Muqaddas ruhga to'lgan Butrus ularga dedi:
"Ey xalqning rahnamolari, Isroilning oqsoqollari, agar bugun bir xasta odamga qilingan ezgu ish uning qanday shifo topgani haqida bizdan javob talab qilayotgan bo'lsangiz, unda hammangizga, butun Isroil xalqiga ma'lum bo'lsinki, sizlar xochga mixlab qo'ygan va Xudo esa tiriltirgan nosralik Iso Masih ismi haqi bu odam qarshingizda soppa sog' turibdi. Bu Iso oyatdagidek, siz binokorlar mensimagan, lekin peshtoqning boshi bo'lib qolgan toshdir. Boshqa hech kimdan najot yo'q. Najot topishimiz uchun osmoni falak ostida odamzodga berilgan boshqa hech bir ism yo'q."
Ruhoniylar Butrus va Yuhannoning bu jasoratini ko'rib va ular o'qimagan oddiygina odamlar ekanlarini bilib, juda hayron qoldilar. Ularning Iso bilan birga bo'lganliklarini payqab oldilar. Shifo topgan odamning ham ular bilan birga turganini ko'rib, ularga qarshi hech narsa ayta olmadilar. Ularga kengashdan tashqariga chiqib ketishini buyurib, so'ngra o'zaro muhokama qilishga tushdilar.
"Bu odamlarni nima qilishimiz kerak? Ularning qo'li bilan ochiqdan-ochiq bir mo'jiza qilinganini butun Quddus ahli bilib oldi-ku. Bizlar buni rad qila olmaymiz. Lekin xalq orasida bu gap yana ko'proq yoyilmasligi uchun ularga do'q uramiz. Yana tag'in bu ism to'g'risida boshqa hech kimga so'zlamasinlar,"
deyishdi. So'ngra ularni chaqirib, Iso nomini tilga olib, mutlaqo ta'lim bermanglar deb buyurdilar. Lekin Butrus va Yuhanno ularga javob berib,
"O'zlaringiz qaror qilinglar. Xudodan ko'ra ko'proq sizlarga quloq solishimiz Xudo oldida to'g'ri bo'ladimi?
Biz ko'rgan eshitganlarimizni aytmay turolmaymiz,"
deyishdi. Kengash a'zolari jazo berish uchun hech qanday asos topolmagach, ularga yana bir do'q urib qo'yib yubordilar. Mo'jiza natijasida shifo topgan odam 40 yoshdan oshganini butun xalq bilib, yuz bergan voqea uchun Xudoga hamdu sano aytishar edi. Butrus bilan Yuhanno ozodlikka chiqarilgandan keyin o'rtoqlarining qoshiga borib, oliy ruhoniylar bilan oqsoqollarning barcha aytganlarini so'zlab berdilar. Ular buni eshitgach, bir ovozdan Xudoga nido qilib dedilar:
"Ey bizning egamiz, yeru osmon, dengiz va ularning ichidagi hamma narsalarni yaratgan Xudo, sen muqaddas ruh orqali o'z quling otamiz Dovud og'ziyla degansan. Millatlar nega isyon ko'taryaptilar? Xalqlar nega behuda qasd qilmoqdalar? Dunyo podshohlari va hukmdorlari bosh ko'tarib, Xudovand va uning Masihiga qarshi til biriktirdilar. Haqiqatan ham Xirod bilan Pontiy Pilat bu shaharda Isroil xalqi va boshqa xalqlar bilan til biriktirib, sen Masih deb tayinlagan azizu muqaddas o'g'loning Isoga qarshi qo'l ko'tarishdi. Sen o'z qudrating va xohishing bilan avvaldan belgilagan ishlarning hammasini bajarishdi. Endi yo Rabbiy, ularning do'q popisalariga qara. Sening so'zingni to'la jasorat bilan aytish quvvatini shu qullaringa ehson ayla. Aziz o'g'loning Iso ismi bilan odamlarga shifo berish va turli alomatlar, mo'jizalar yaratish uchun qo'lingni uzatgin.
Ibodat qilib bo'lgach, ular yig'ilib turgan joy silkinib ketdi. Hammalari muqaddas ruhga to'lib, Xudoning so'zini jasorat bilan gapira boshladilar. Inonganlarning jamoati bir jon, bir tan edi. Hech biri mulkidan biron narsani meniki demas edi. Hamma narsani umumiy deb bilishar edi. Xavoriylar esa Rabbimiz Iso Masih qayta tirildi deb juda ta'sirchan tarzda guvohlik berishar edi. Xudoning buyuk inoyati barchada namoyon bo'layotgan edi. Oralarda muhtoj kishi yo'q edi. Chunki yerlari yoki uy joylari bor bo'lganlarning hammasi mulklarini sotar, evaziga olgan pullarini keltirib, xavoriylarning ixtiyoriga topshirardilar. Shu yo'sinda pul har biriga ehtiyojiga ko'ra taqsimlanar edi. Shular kabi Yusuf ismli levitlar avlodiga mansub kiprlik bir kishi bor edi. Xavoriylar unga Barnabo, ya'ni dalda beruvchi degan nom berishgan edi. U o'z yerini sotib, pulini xavoriylarning ixtiyoriga topshirdi.